për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ju sjellim tani të ndëruar dëgjues edhe një kronik nga bota. Qeveria e Katarit ka angazhuar ish prokurorin e përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara John Ashcroft për të ndihmuar vendin rreth akuzave të fqinjve arab dhe presidentit të SBA-s Donald Trump se Katari e mbështet terrorizmin. Katari do të paguajë kompaninë ligjore Ashcroft 2.5 milion dollar për 90 ditë pune. Krenare Cuboli na sjell më shumë detaje.
Qeveria e Katarit e ka angazhuar ish prokurorin e përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara John Ashcroft për të ndihmuar vendin rreth akuzave të fqinjve arab dhe presidentit të SBA-ve Donald Trump se Katari e mbështet terrorizmin. Katari do të paguajë kompaninë ligjore Ashcroft 2.5 milion dollar për 90 ditë pune. Me këtë veprim Katari synon të konfirmojë përpjekjet për të luftuar terrorizmin, si dhe të përputhë rregulloren financiare duke përfshirë rregullat e thesarit amerikan. Njoftimi për angazhimin e kompanisë Ashcroftit ishte i përfshirë në një dosje të Departamentit të Drejtësisë të Shteteve të Bashkuara në përputhje me aktin e regjistrimit të agjentëve të huaj. Në një letër të paraqitur në dosjen e kompanisë ligjore Ashcroft, bashkëpunëtori Michael Sullivan ka thënë se puna e kompanisë do të përfshijë menaxhimin e krizave, programin dhe analizën e sistemit, punën e mediave, edukimin dhe mbrojtjen e klientëve varësisht nga historiku i tyre, si dhe përpjekjet aktuale dhe ato të ardhshme për të luftuar terrorizmin global. Katari është duke u përballur me izolim nga vendet e tjera arabe, siç është Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjipti, të cilat kanë shkëputur marrëdhëniet e tyre me kryeqytetin Doha më 5 shoqor, pas akuzave se Katari po mbështet militantët e Shtetit Islamik dhe kundërshtarin e tyre Iranin. Katari i ka mohuar këto akuza. Më të qërëshor, shtetet arabe të udhëhequra nga Arabia Saudite kanë prezantuar një listë të personave dhe organizatave duke i cilësuar si terroriste dhe që janë të lidhura me Katarin. Në listën terroriste janë të përfshirë edhe Josef Al-Qaradawi, udhëheqës egjiptian i Vllazërisë Muslimane, bashkë me 12 organizata tjera bamirësie të financuara nga Katari. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë më nën qërëshor se Katari ka qenë historikisht financuar si terrorizmit në një nivel të lartë. Deklaratat e presidentit Trump kanë ardhur pak pasi sekretari amerikan Rex Tillerson u ka bërë thirrje Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj të zbuzin bllokadën e tyre ndaj Katarit. Arabia Saudite ka thënë të ketë vlerësuar vërejtjet e presidentit Trump rreth Katarit. Moska ka bërë thirrje për dialog në mënyrë që të rregullohen marrëdhëniet. Ministri i jashtëm i Turqisë Mevlut Çavuşoğlu ka thënë më 10 qershor se Ankara shpreson që ndarja mes vendeve muslimane do të përfundoj përmes një dialogu paqësor para festave fetare, duke u referuar kështu festës së Fitr Bajrami që shënon fundin e Ramazanit. Turqia, sikurse Katari, kanë mbështetur Vllazërinë Muslimane, e cila ka udhëhequr qeverinë në Egjipt në vitin 2013, por më pas është larguar nga pushteti prej presidentit egjiptian Abdel Fattah el-Sisi. Ndërkohë, grupi i mbrojtjes së të drejtave të njerëzit Amnesty International ka paralajmëruar se njerëzit kanë ndjerë zemrim dhe frikë pas këtij kryqëzimi diplomatik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia e qendrës e presidentit të Francës Emmanuel Macron është në rrugë drejt një fitoreje bindës sipas rrethit të parë të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtë dielën. Parashikimet tregojnë se Partia Republika Përpara dhe aleati i saj Modem mund të fitojnë 445 ulse në asamblen kombëtare prej 557 vendesh. Partia Socialiste, e cila ka qeverisur me Francën deri më tash, duket se do të humbë 200 ulse. Partitë tradicionale u kanë bërë thirrje votuesve të mbështesin në rivalet e Macron në rrethin e dytë të zgjedhjeve për të shmangur monopolizimin e pushtetit. Partia Macron është themeluar vetëm një vit më parë dhe shumë kandidatë të saj kanë pak ose fare përvojë politike. Rezultati përfundimtar do të vendoset në rrethin e dytë të votimeve që do të mbahet të dielën e ardhshme. Lideri i opozitës ruse Aleksej Navalni u arrestua në shtëpinë e tij përpara një proteste të planifikuar në Moskë, tha gruaja e tij. Aleksej u arrestua në hyrje të banesës, shkroi Julia Navalnaja në Twitter. Navalni më herët ka thirrur mbështetësit të ndjekin tubimet në gjithë Rusinë kundër, siç ka thënë, korrupsionit në qeverinë ruse. Kemi qenë të qetë, por nuk do të jemi më, do të kërkojmë llogarin nga autoritetet, tha një protestuese në qytetin Vladivostok. Policia ka arrestuar 10 veta në protestat në lindje të vendit. Pavarësisht arrestimit të Navalnit, protesta në Moskë është mbajtur, por pjesëmarrja e protestuesve ka qenë më e vogël krahasuar me një protest në muajin mars. Ajo protest më e madhja qysh në vitin 2012 ka tërhequr 10,000 njerëz dhe ka përfunduar me mbi 1,000 të arrestuar. Një burri akuzuar për postim të përmbajtjes së blasfemike në Facebook u dënua me vdekjen nga një gjykatë në Pakistan. Tamur Raza u shpall fajtor për, siç u tha, postim të komenteve për profetin Muhammed dhe gratë e tij. Prokurori i rastit tha se është hera e parë që dënimi me vdekje është shqiptuar për një rast që lidhet me mediat sociale. Grupet e të drejtave të njeriut janë shprehur të shqetësuara ndërsa Facebook nuk e ka komentuar ende rastin konkret. Facebook në muajin mars ka thënë se do të zhvilloj një ekip në Pakistan për t'i adresuar shqetësimet e qeverisë për përmbajtjen blasfemike, por ka shtuar se favorizon mbrojtjen e privatësisë së antarëve të tij. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif e ka cilësuar blasfemin si vepër të pafalshme. Zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump së bashku me djalin Baron janë zhvendosur në shtëpinë e bardhë 5 muaj pasi presidenti Donald Trump ka marrë detyrën. Zonja Trump dhe djali i çiftit kanë qëndruar në New York derisa Baron ka mbaruar vitin shkollor. Vendimi është marrë si pazakonshëm nga disa, pasi Melania është zonja e parë presidenciale në vitet e fundit e cila nuk është zhvendosur më njëherë në kryeqytet. Paraardhësia e saj, Michelle Obama ka kaluar në Washington edhe para kohe për t'i vendosur vajzat në shkolla të reja. Melania Trump ka njoftuar për zhvendosjen përmes një postimi në Twitter. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, ju kujtoj se në faqen tonë të internetit mund të gjeni po ashtu të rejat e fundit nga procesi i djeshëm zgjedhor në Kosovë, komente dhe analiza rreth formimit të qeverisë së re. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.